uudemman kerran. Jeesus, kiitos vaan tästä illasta ja siitä, että saadaan tutkia sun sanasi tänään, saadaan kuulla sinua, koska sä itse lupauksesi mukaan puhut sanasi kautta. Herra, anna vaan näiden sanojen nousta sun pyhän hengen kautta, tulla eläviksi sanoiksi, jotka virvoittaa meitä ja rohkaisee meitä, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että meillä on sana, joka kertoo siitä, kuka sinä olet. Kiitos siitä, että sä lähetit poikasi tänne elämään meidän keskelle. Osoittamaan, kuka sinä olet, millainen sun sydämesi on, Jeesus. Siitä me kiitämme. Amen. Itse asiassa mä tuossa rupesin niin kuin mietiskelemään ja tarkistamaan taaksepäin. Viikko sitten meillä oli pastori Bob Colban täällä vierailevana puhujana. 2 viikkoa sitten oli se vainettujen kristittyjen rukousviikko ja pastori Arto puhui täällä vainottujen kristittyjen tilanteesta ja siitä, miten jo noin 250 miljoonaa kristittyä elää maissa, jossa kristittyä vainotaan koko ajan. Enemmän tai vähemmän ja monessa paikassa enemmän. Ja se on myös tärkeä asia meidän muistaa ja siihen myös sana meitä kehottaa. Että ei unohdeta heitä, vaikka nyt ei olekaan se erityinen rukousviikko, vaan todella se, kun Jumala meitä muistuttaa, niin nostetaan vaan näitä veljiä, sisaria hänen eteensä. Eli 3 viikkoa sitten puhuttiin viimeksi Jeesuksen elämästä, joka on meidän tämmöisenä punaisena lankana näissä keskiviikon kokouksissa. Ja silloin oltiin Luukkaan 7. luvussa. Ja siellä puhuttiin sitä sadanpäällikön palvelijasta, joka parantui, ja nainin lesken pojasta, jonka Jeesus herätti kuolleista. Ja Luukkaassa sen jälkeen sitten tulee tämä kohta, jossa Johanneksen opetuslapset kertovat Johannekselle kaikista näistä asioista, niistä ihmeistä, joista Jeesus oli tehnyt, jae 18. Silloin hän kutsui luokseen opetuslapsistaan 2 ja lähetti heidät Herran luo kysymään, oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän odottaa toista? Kun miehet saapuivat Jeesuksen luo, he sanoivat, Johannes Kastia lähetti meidät sinun luoksesi kysymään, oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän odottaa toista? Juuri sillä hetkellä Jeesus paransi monia taudeista, vaivoista ja pahoista hengistä ja antoi näön monelle sokealle. Niin hän vastasi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas se, joka ei loukkaannut minua. Eli Jeesus ikään kuin kooten niitä profetioita sieltä Jesajan kirjasta kertoi kaikesta tästä, minkä Johannes tiesi kyllä Messiaan toiminnaksi. Ja mielenkiintoista on se, että Jeesus ei kuitenkaan mainitse siinä sitä, että päästämään vangitut vapauteen. Sillä Johannes itse oli vangittuna. En tiedä, liittyykö se siihen, mutta näinkin voi ajatella. Koska Johannes oli vangittuna ja varmasti Jeesus tiesi, että Johannes ei tule sieltä vankilastaan selviämään. Ja Johannes, kuinka moni tietää, missä Johannes oli vangittuna? En minäkään tiennyt ennen kuin tänään sitä sitten tutkin. Ja tuota, me voitaisiin ottaa sieltä se ensimmäinen kuva. Mitä niin kuin silloin 3 viikkoa sittenkin mainitsin, ja niin kuin usein on puhuttu tästä historiasta, niin Herodes Suuri oli siis se hallitsija, jonka aikana Jeesus syntyi. Herodes Suuri oli se, joka tapatti poikalapset Betlehemissä. Ja hänen kuolemansa jälkeen hänen alueensa jaettiin useaan osaan, ja ne näkyy tässä. Eli Arkeleus oli tuolla Juudeassa hallitsijana, ja sitten Herodes Antipas, tämä jo, joka liittyy Johannes Kastian elämään, niin silloin 3 viikkoa sittenkin mainitsin, että hän hallitsi paitsi Galileassa, myös Pereassa tuolla Jordanin itäpuolella. Sitten oli toi Iturea ja Trakoniitis, jossa oli Filippus, myös jo noita Herodeksen poikia hallitsi. Ja sitten oli tämä Dekapolin alue, joka oli semmoinen 10 roomalaisen kaupungin muodostama semmoinen vähän erityisalue, josta myös puhuttiin joskus silloin Paavalin elämästä puhuttaessa. Mutta tuolla näette, että kun tämä Herodes Antipas hallitsi Galileaa ja Pereaa, niin Galileassa oli tämä Tiberiaksen kaupunki, jossa, niin kuin mä sanoin 3 viikkoa sitten sanoin, että oletettavasti se sadanpäällikkö asui siellä, koska siellä oli roomalainen varuskunta. Mutta täällä Pereassa näette Kuolleenmeren itäpuolella näkyy tämmöinen paikka kuin Makaerus, joka oli tämmöinen linnoitus, joka oli rakennettu korkean vuoren päälle. Ja se oli tämä Herodes Antipaksen olinpaikka, ja siellä myös Johannes Kastaja oli vangittuna. Ja voidaan katsoa se seuraava kuva. Tässä näkyy vielä vähän noita raunioita tämän vuoren lailla. Tämä on tämä Makaerus. Seuraava kuva on vähän eri kulmasta. Voidaan ottaa seuraava. Eli todella tuommoinen luonnostaan hyvin linnakkeen paikaksi sopiva paikka ja kuollut meri siellä taustalla. Näkymä pitkälle. Ja sitten siellä on vielä noiden arkeologisten kaivausten perusteella rekonstruoitu kuva siitä linnakkeesta, joka siellä oli. Ja täällä Johannes Kastaja oli ollut vangittuna jo 2 vuotta tässä vaiheessa, kun hän lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, että oletko sinä se, joka on tuleva, vai pitääkö meidän toista vielä odottamaan. No, Herodes Antipas oli joutunut niin kuin konfliktiin Johanneksen kanssa tai Johannes Herodeksen kanssa 2 syystä. Ja ensinnäkin se oli se, että kansa seurasi Johannesta ja oli innostunut hänen saarnauksestaan, niin se herätti niin vahvan sen Messiaan odotuksen tunteen, että se tuntui poliittisesti jo sanotaan uhkaavalta, että nyt joku toinen hallitsija on tulossa. Ja siksi Johanneksen saarnausta ei katsottu suopeasti. Toinen syy oli se, että siellä sekavissa hallitsijakuvioissa Herodes Antipas oli eronnut ensimmäisestä vaimostaan Fasaeliksesta, joka oli Nabatean kuninkaan Aretas 4. tytär. Ja jos joku muistaa, näitä nimiä aina välillä vilisee. Nabatealaiset oli semmoisia arabipaimentolaisia, joiden valtakunta oli Israelin eteläpuolella. Siellä Negevin autiomaassakin oli, eli siellä niin kuin Jerusalemista etelään ja sinne niin kuin Arabian niemimaan puolelle saakka. Ja he oli alun perin paimentolaisia, mutta he oli rikastuneet kaupankäynnillä. Ja jos joku tietää, siellä nykyisin Jordanian alueella on tämä Petran kaupunki, joka on kallioon kaiverrettu, niin se on nimenomaan nabatealaisten pääkaupungin rauniot. Eli se oli ihan huomattava valtakunta, joka aina välillä nousee esiin, kun me tutkitaan Raamatun historiaa. Ja useinhan nämä naimakaupat oli semmoisia niin kuin poliittisia naimakauppoja myös, että kun otettiin naapurivaltion prinsessa kuningattareksi, niin eihän se kuningas sieltä niin helpolla sitten hyökkää, koska hänen oma tyttärensä on myös uhattuna. No, en tiedä, oliko hänellä kyse rakkausavioliitosta vai laskelmoidusta avioliitosta tämän ensimmäisen vaimonsa Fasaeliksen kanssa, mutta joka tapauksessa hän erosi Fasaeliksesta voidakseen mennä naimisiin oman velipuolensa vaimon Herodiaksen kanssa. Ja Johannes Kastaja suorapuheisena Jumalan miehenä tuomitsi tämän toiminnan ja se myös suututti Herodeksen. Eli siinä oli kaksikin syytä, miksi Herodes laitettiin vankilaan. No sitten moni muistaa sen, että sitten kun Herodian tytär tanssi siellä, niin hän saa valita, mitä hän haluaa, ja valitsi Johannes Kastajan pään, joka tuotiin sitten lautasella. Ja se on tietysti, se tapahtui myöhemmin, ja se on kauhea jotenkin kuva siitä, miten valtaa käytetään väärin ja mielivaltaisesti. Mutta tässä vaiheessa Johannes vielä eli ja lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, että oletko sinä se? No tämäkin on asioita on mietitty, että oliko Johannes jo epätoivoinen, ajatteliko hän kenties, että hän on ollutkin väärässä siinä, kun hän on julistanut Jeesusta messiaaksi, koska Jeesus ei täyttänyt odotuksia siitä semmoista sotasankarikuninkaasta, niin kuin usein siihen aikaan kuninkaat oli. Ja Jeesus teki kyllä niitä ihmeitä, mutta näytti, että kestää ennen kuin hän astuu siihen asemaansa messiaana, kuninkaana. No ehkä tämä menee oletuksen puolelle. Joku toinen taas sitten sanoi, että ehkä se oli ennemminkin Johanneksen malttamattomuutta. Että milloin se tapahtuu? Milloin se tapahtuu? Nyt kun hän on jo julistanut sitä Messiaan tuloa ja Jeesus tuli ja hän näki, kun Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle ja hän kuuli näistä ihmeistä ja silti sitä semmoista niin kuin ei vallan kaappausta, vaan astumista valtaan ei tapahtunut, koska se odotus oli sellainen hyvin niin kuin ilmassa väreilevä silloin Israelissa niiden parissa, jotka uskovat Jeesukseen. Ja he uskovat, että Messias tulee vapauttamaan heidät Rooman vallasta. Eli Johannes halusi kuitenkin varmistua siitä, että oletko sinä se, ja ehkä vähän tässä tämmöisessä malttamattomassa hengessä. No mitä sitten tapahtui ennen kuin nämä Johannes Kastajan opetuslapset tuli Jeesuksen tykö? Matteus 11 kertoo tästä samasta tapauksesta, kun Johannes lähetti ne lähettiläänsä. Siellä jakeessa 1 sanotaan, annettuaan nämä ohjeet 12 opetuslapselleen, Jeesus lähti sieltä heidän kaupunkeihinsa opettamaan ja julistamaan. Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään häneltä, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista? No, mitä ohjeita tässä nyt sitten on annettu? Se on meidän tulee kääntää taaksepäin Matteuksen 10. ja oikeastaan sinne Matteuksen 9. luvun loppuun saakka. Matteus 9.35. Siellä kerrotaan, Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hyljättyä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Nämä on jakeita, joita me usein ajatellaan, kun me ajatellaan lähetystyötä, ajatellaan Jeesuksen sydäntä. Ja se on ihan oikein ajatella näin, koska se elo on tänäkin päivänä todellista. Että vaikka tässä asiayhteydessä me voidaan nähdä, että varmaan Jeesus ajatteli tätä taivaan valtakunnan sanomaa, hänen sitä odotusta, joka siellä oli, ja sitä, että Israelin kansa kääntyisi ja ottaisi vastaan hänet Messiaana, koska hän sitä Johannes Kastaja oli julistanut, sitä hän julisti valtakuntaa. Ja siinä oli heillä mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja kun tämä sitten, niin vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin kun tässä sanotaan, että he olivat kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Opettajiahan siellä oli. Oli fariseuksia, oli saddukeuksia, joilla kaikilla oli, niillä oli niin kuin näillä eri puolueilla erilainen ajatus siitä, erilainen opetus, että miten voi päästä niin kuin valtakunnan, kelpoiseksi valtakuntaan tai miten voi periä elämän. Ja, mutta kummallakin oli tarjolla perinnäissääntöjä ja muita määräyksiä, että kun sä näitä noudatat, niin sitten sinä tulet niin kuin Jumalalle kelpaavaksi tai pääset valtakuntaan tai löydät elämän. Mutta moni oli kokenut, että se ei tuo sitä elämää, se ei muuta elämää. Ja nyt kun Jeesus tuli sinne ja toisenlaisen sanoman, niin kuin me täällä on todettu, tai luettu Raamatun lehdiltä, että hän opetti toisella tavalla kuin nämä fariseukset ja saddukeukset. Että siellä ei ollut sitä paimenen ääntä. Se on vähän niin kuin tuossa sunnuntaina puhuttiin siitä, kun Paavali sanoi, että teillä voi olla 10 000 kasvattia Kristuksessa, mutta vain yksi isä. Eli hän viittasi siinä niin kuin itseensä hengellisenä isänä. Ja me puhuttiin siitä, että miten Jumalan valtakunnassa asiat tapahtuu tämmöisten keskinäisten suhteiden kautta. Ja esimerkiksi nämä fariseukset ja saddukeukset, ne kyllä opetti, mutta se oli sellainen tietty etäisyys siihen, miten he näki kansa. Ja sitten tietysti usein näkivät, että täällä on niin kuin, nämä on syntisiä ja noiden kanssa ei parane olla, ettei itse saastuta itseään. Ja kun Jeesus taas sitten, niin kuin häntä sitten syytettiinkin syntisten ystäväksi, niin hän lähestyi ja toi semmoisen rakkauden ja osoitti sitä Jumalan rakkautta niille, joita fariseukset ja saddukeukset hyljeksivät. Ja kun hän tuli sinne kuin paimen, jota lampaiden oli helppo seurata, ja niin hän sanoikin olevansa se hyvä paimen Johanneksen 10. luvussa. No, sitten seuraavan luvun alussa, ja muistetaan aina Raamatussa, kun luetaan, että meidän on hyvä lukea sekä eteen että taaksepäin, että mitä nämä yhteydet on, vaikka toisaalta me tiedetään evankeliumeissa, että se kronologia ei ole aina niin selkeä. Mutta mä kuitenkin ainakin näen tässä tämän 10. luvun alun myös liittyneenä tuohon 9. luvun loppuun. Siinä 10. luku alkaa näin. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteita ja vaivoja. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ja sitten luetellaan nämä 12, joista tässä jo vähän aikaisemminkin oli puhe. Ja siellä kun me edellisen kerran luettiin, niin sanottiin, että näille Jeesus antoi nimen apostolit. Ja nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkääkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Ja missä kuljettekin, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähellä. Eli tässä oli kyse nimenomaan tästä sanomasta, joka oli israelilaisille. Nyt oli kyse siitä, että ottaako Israel vastaan sanoman Jeesuksesta Messiaana, sanoman valtakunnasta, joka oli tullut heidän keskelleen Jeesuksessa itsessään. Ja siksi Jeesus teki selväksi, että menkää vain Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo, ei pakanoiden luo. Vaikka Jeesushan oli itse palvellut monia pakanoita, se oli se sadan päällikkö siellä ja monet muut, jotka sai kokea Jeesuksen kosketuksen ja parantumisen ja näin. Mutta opetuslapsille hän sanoi, että nyt tämä on teidän tehtävä, mennä nimenomaan tänne Israelin kadonneiden lampaiden luo. Vaikka Jeesus kaikissa osoitti sen, että Jumalan rakkaus ja armo ulottuu kaikkiin huolimatta taustasta ja kansanryhmästä. Ja sitten hän sanoo myös, että parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli Jeesus antoi heille siinä vallan tehdä niitä messiaanisia ihmeitä, koska hän itse ei millään voinut olla joka paikassa läsnä. Nämä opetuslapset tuli hänelle avuksi siinä valtakunnan julistamisessa. Ja se oli se tehtävä, jonka he sai. Ja varmasti he olivat nyt omalta osaltaan näitä työmiehiä, jotka lähetettiin satoa korjaamaan, jota hän pyysi rukoilemaan siinä 9. luvun lopussa. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että tänä päivänäkin me kaipaamme työmiehiä satoa korjaamaan. Että vaikka meidän sanomamme on tietyssä määrin vähän toisenlainen, nyt kun me eletään seurakunnan aikaa. Ja me puhutaan valtakunnasta, mutta nyt me ei puhuta valtakunnasta, joka välittömästi tulee tänne maan päälle, vaikka senkin aika tulee, vaan me puhutaan sitten Jumalan valtakunnasta, joka itse asiassa täyteydessään sitten toteutuu tuolla niin kuin toisessa ulottuvuudessa, että vaikka odotamme myös 1000-vuotista valtakuntaa tulevaksi. Sitten hän jatkaa vielä näitä ohjeitaan. Tämä on pitkä luku ja tässä on paljon ohjeita, ei me kaikkia varmaan tässä lueta. Hän sanoo, että älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta paitaa, älkääkä kenkiä tai sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen. Jääkää hänen luokseen, kunnes lähdette paikkakunnalta. Kun menette taloon, toivottakaa sille rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos se ei ole sen arvoinen, palatkoon rauhan toivotuksenne teille takaisin. Ja jos joku ei ota teitä vastaan eikä kuuntele teidän sanojanne, lähtekää pois siitä talosta tai kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. No, tässä Jeesus halusi tehdä selväksi, että kun he lähtee ilman semmoista käytännön varustusta, vaan he on täysin sen varassa, otetaanko heidät vastaan, osoitetaanko heille vieraanvaraisuutta, niin se on myös niille kuulijoille selvä, että ne ei ole mitään turisteja, jotka tulee sinne monen paidan ja rahakukkaron ja muun kanssa sitten niin kuin katselemaan maisemia ja maksaa majoituksestaan, tai he eivät ole kauppamiehiä, jotka tulee sinne tuomaan tavaraa, koska kauppaahan siellä vilkkaasti käytiin, vaan oli niin kuin tavallista se, että jos on tämmöisiä kiertäviä opettajia, niin työntekijä on palkkansa ansainnut ja kun ihmiset ottaa vastaan tämmöisen kiertävän opettajan, ottaa vastaan hänen sanomansa, niin kuuluu myös pitää huolta niistä fyysisistä tarpeista, joilla sillä opettajalla on. Ja se, että Jeesus sanoi, että jos ei teitä oteta vastaan, niin menkää eteenpäin, niin siinä niin kuin se oleellinen osa ei ole se, että jos he eivät ole vieraanvaraisia, niin menkää eteenpäin ja pyyhkikää tomu pois, vaan se, että he eivät osoita vieraanvaraisuutta, niin se osoittaa sen, että he eivät ole valmiita ottamaan vastaan sitä sanomaa, joka heillä on vietävänä. Koska se oli niin selvää siihen aikaan, että jos sä otat vastaan jonkun opettajan sanoman, niin silloin sä myös pidät huolta ja autat sitä opettajaa tarjoamalla majapaikan ja ruokaa ja muuta, mitä he tarvitsevat. No sitten tässä tulee kohta, ensinnäkin Jeesus sanoi, että Sodoma ja Gomorra maalla on tuomiopäivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla. Eli taas hän nostaa niin kuin tämmöiset pakanalliset paikat esimerkiksi, että niin kuin kärjistääkseen sitä siitä, että miten vastahankaisia nämä monet hänen oman kansansa edustajat häntä kohtaan ovat. Että jopa Sodomalla ja Gomorralla on helpompaa. Jos muistatte, miten niille kävi, niin tulikiveä tippui taivaasti ja ne kaupungit hävitettiin ja kuollut meri tuli sille paikalle. Sitten hän sanoi, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja sitten hän kertoo, että heitä tullaan vainoamaan, viedään oikeuden eteen, ruoskitaan synagogissa, viedään maaherrojen kuninkaiden eteen. Mutta sitten sanotaan, että älkää huolehtiko, mitä puhutte. Sillä kyllä Pyhä Henki antaa teille puhuttavaksi, mitä tarvitsee. Ja sitä, että kuntalaiset nousee toisiaan vastaan, niin kaikki tämä tulee olemaan seurausta siitä sanomasta, jota he julistavat. Sitten on mielenkiintoinen asia tässä jakeessa 23. Totisesti minä sanon teille, te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. No, tämä tietysti tuntuu siltä, että ehkä he eivät ehtineet, mutta Jeesus ei ole vieläkään tullut. Mutta tämä kuuluisa Edersheim, jota on usein lainannut, ja joka oli tämä 1800-lukulainen niin kuin Itävallan juutalainen, joka kääntyi kristityksi, ja hänestä tuli anglikaanipappi, ja hän on kirjoittanut sen valtavan ison opuksen Jeesuksen Kristuksen The Life and... Miten sille menekään? times jo, elämä, Jeesuksen Kristuksen elämä ja aika. Ja siinä hän kirjoittaa näin, että tämä ihmisen pojan tulo viittaa siihen, että ihmisen poika on tuomitseva Israelin siitä, että he eivät ota vastaan Messiasta silloin. Ja että se tuomio tuli sen kautta, että sitten vuoden 70 piirityksen jälkeen, kun käytiin niitä juutalaissotia, niin Jerusalem ja temppeli hävitettiin. Ja sillä tavalla se tuomio kohtasi sitten Israelia siitä, että Jeesusta ei otettu vastaan Messiaana. Tämä on hänen näkemyksensä, joka on minusta todella mielenkiintoinen. Että se ihmisen pojan tulo on se ihmisen pojan tuomio, koska Jeesus on myös tuomari. Ja näin se toteutui ihan kirjaimellisestikin, että he eivät varmaan ehtineet käydä kaikkia paikkoja läpi ennen kuin tuomio Israelille tuli. No sitten tässä vielä tämän jälkeen Jeesus puhuu siitä tarkemmin vielä tästä, että miten nämä perhesuhteet tulee menemään. Ja 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja miniän anoppiaan vastaan. Ihmisen vihamiehet tulevat olemaan oman talon väkeä. Joka rakastaa isänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka ei ota ristiäni seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja tässä Jeesus tekee selväksi sen, että hän tulee olemaan todellakin se, että hän ei tuomaan rauhaa vaan miekan, että jossain tilanteessa hän usko häneen ja hänen seuraamisensa tulee olemaan se, joka rikkoo perheen rauhan ja keskinäisen yhteyden. Ja hän tekee sen selväksi, että se, mitä hänellä on sanottavaa, on tärkeämpää kuin se, että se rauha säilyy. Ja tämä on tietysti totta vielä tänä päivänäkin. Se voi olla totta Suomen maassakin. Näinkin käy ja monessa muussa länsimaisessa NS-sivistysvaltiossa, mutta se on erityisesti totta tuolla vähän idempänä monissa paikoissa, missä esimerkiksi on islamilainen kulttuuri ja se kääntyminen pois siitä omasta vanhasta uskonnosta, perheen uskosta ja elämästä, niin se katsotaan niin kuin jopa kuolemanrangaistuksen arvoiseksi teoksi. Ja miekka tulee kirjaimellisesti siihen väliin. Että tämä Jeesuksen tunnustaminen, hänen uskominen on edelleen tänä päivänä asia, joka mitä suurimmassa määrin toteutuu tällä lailla, niin kuin hän tässä sanoo. Ja näin hän niin kuin profetallisesti varoittaa sekä heitä silloin, koska silloinkin varmasti se tuli monessa perheessä niin kuin tiukaksi jakajaksi. Ja se on totta edelleen tänä päivänä. No sitten vielä jakeesta 40. Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesus niin kuin yhdistää, tai miten se sanoisi, niin kuin lukee niin kuin valtavaan arvoin ja tehtävään nämä opetuslapset, apostolit, jotka hän lähetti. Et hän antoi heille vallan julistaa valtakuntaa. Hän antoi heille vallan tehdä ihmeitä ja sanoi, että joka ottaa teidät vastaan, ottaa vastaan minut. Eli ne, jotka ottaa heidän kauttaan vastaan sen sanoman ja sen Jumalan kosketuksen, niin se on sama kuin Jeesus itse olisi ollut siellä. Ja joka ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa vastaan isän. Tässäkin taas nähdään se valtava semmoinen yhteys, joka Jumalan valtakuntaan liittyy. Ja semmoinen ykseys. että nämä Jumalan edustajat siellä, jotka hän lähetti, niin he olivat yhtä kuin Jumala itse olisi mennyt sinne puhumaan näihin taloihin. Ja 42, joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä juotavaksi opetuslapsen nimen tähden. Totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Eli niin kuin ihan pienikin ele, joka osoittaa, että ottaa vastaan sen sanoman. Siellä puhuttiin aikaisemmin vieraanvaraisuudesta ja näin, mutta että sitä voi olla vaikka vain maljallinen kylmää vettä, joka osoittaa, että minä haluan ottaa vastaan se, mitä sinulla on kerrottavana. Minä haluan kunnioittaa sinua Jumalan edustajana. Ja minä olen saanut ottaa sinulta vastaan sanoma, joka muuttaa mun elämäni. No sitten tulee todellakin tämä luku 11, johon viitattiin, eli sama kuin siellä Luukkaan 7, se, että nämä Johanneksen opetuslapset tulivat sinne sitten. Ja kun nämä Johanneksen lähettiläät oli lähteneet Jeesuksen tykyä sitten viemään sanaa Johannekselle sinne Makariaan, niin täällä kerrotaan sitten, mitä Jeesus jutteli. Matteus 11.7. Kun he olivat lähteneet, Jeesus alkoi puhua ihmiselle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä te lähditte katsomaan? Hienoihin vaatteisiin pukeutunutta miestäkö? Hienosti pukeutuneet ovat kuninkaan linnoissa. No, varmaan moni muistaa, että Johanneksen vaatetus oli kamelin karvoja ja se ei sopinut kuninkaan linnoihin. Mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako? Todellakin, minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattieni sinun edelläsi. Hän valmistaa tien sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. No, tämän voi ymmärtää monella tavalla. Se voi ymmärtää myös niin, että jos taivasten valtakunta olisi siinä kohtaa tullut maan päälle, niin Jeesus jo tiesi, että Johannes tulee mestattavaksi ja hän ei tule kokemaan sitä siinä kohtaa. Eikä myöskään hän tullut kokemaan taivasten valtakuntaa sillä tavalla, kun nämä apostolit sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja helluntain tultua kokivat, että nyt tuli seurakunnan aika ja taivasten valtakunta tulikin yllättävällä tavalla näkyväksi täällä maan päällä. Sitäkään Johannes Kastaja ei päässyt niin kuin fyysisessä elämässään kokemaan, vaan hänen tehtävänsä tuli täytetyksi ja hänen aikansa oli kohta ohi. Mutta Jeesus julistaa, että hän on suurempi kuin kukaan muu naisista syntynyt. Ja se oli juuri se, että hän oli se, joka sai osoittaa, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Hän pääsi olemaan se Elia, joka oli luvattu tulevaksi, niin kuin hän täällä Jeesus sitten sanoikin. No, tämä luku jatkuu. Jeesus nuhtelee Galilean kaupunkeja. Ja tämä liittyy oikeastaan tähän samaan asiaan, että siellä ei otettu häntä vastaan. Siellä tapahtui ihmeitä, mutta he sulkivat sydämensä. Ja 21. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän keskuudessanne tapahtuneet voimateot olisi tehty Tyyroksessa ja Siidonissa, ne olisivat aikoja sitten säkissä ja tuhkassa tehneet parannuksen. Eli siellä nykyisen Libanonin alueella, Välimeren rannalla vähän pidemmälle. Ja siellä asui juuri foinikialaisia ja niin kuin siellä syyrofoinikialainen nainen muistatte sieltä, joka tuli etsimään apua Jeesukselta ja Jeesus puhui, että syö, tai kun hän sanoi, että syövät penikatkin murusia pöydän alta. Eli pakanoita asui siellä Tyyrossa ja Siidonissa ja Jeesus oli nähnyt, että monet näistä pakanoista oli paljon avoimempia ottamaan vastaan häneltä kuin nämä galilealaiset tietyissä kaupungeissa, ja hän sanoi, että jos nämä samat voimat, joista olisi tapahtunut siellä, niin ne olisi ollut säkissä ja tuhassa jo kauan sitten, mutta te olette kovettaneet sydämenne. Minä sanon teille, Tyyroksille ja Sidonilla on tuomiopäivänä helpompi kuin teillä. Ihan niin kuin siinä aikaisemmin hän viittasi Sodomaan ja Gomorraan. Ja sinutko, Kapernaum, korotettaisiin ylös taivaisiin? Ei, alas tuonelaan sinun on astuttava. Jos sinussa tapahtuneet voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maalla on tuomiopäivänä helpompaa kuin sinulla. Sitten Jeesus ylistää Isää. Ja sitten tämän luvun lopussa, tämäkin on hienoa nähdä tässä yhteydessä, hän puhui siellä 9. luvun lopussa siitä, että ovat eksyneitä niin kuin lampaat, joille on paimenta, ja Herra, rukoilkaa Eloherra, että lähettäisi työntekijöitä elon pellolle. Koska se sanoma, joka Jeesuksella oli, se oli niin erilainen kuin mitä he olivat kuulleet. Ja niinpä hän tässä julistaa sitten tämän luvun lopussa, jakeesta 28. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Nämä taakat saattoi olla myös niitä taakkoja, joita fariseukset halusivat sälyttää, niin kuin Jeesus sanoi, että he laskevat teidän harteillenne kannettavaksi taakkoja, joita he eivät itsekään ole valmiita kantamaan. Että ne monenlaiset määräykset, perinäissäännöt, mitä kaikkia oli, että seuratkaa näitä, niin te tulette miellyttämään Jumalaa ja te tulette perimään elämän tai teistä tulee valtakunnan kelpoisia valtakuntaan. Nuo kaikki taakkoja, joita ihmiset ei kyenneet kantamaan, eivätkä he sitä kautta löytäneet sitä lepoa ja yhteyttä Jumalaan. Mutta Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Se, mitä hän tarjosi, ei ollut raskas taakka kannettavaksi, vaan hän tarjosi lepoa ja jotain sellaista, mikä sopii, jonka kanssa voi kulkea. Ja se oli valtava sanoma häneltä. Joo. Johannes sai, ei ehkä niin selväpiirteistä vastausta, niin kuin olisi halunnut, mutta niin kuin siihen aikaan oli tapana usein puhua vähän salaisuuksien kautta, tai niin kuin Jeesus monta kertaa vastasi kysymykseen kysymyksellä, niin tässä Jeesus sanoo niille vain, että minkä kertokaa, mitä kuulette ja näette. Ja kaikkia näitä ihmeitä, kaikkia messiaanisia asioita. Kertokaa Johannekselle tämä. Mutta hän ei sanonut suoraan, että kyllä minä se olen, vaan hän halusi, että Johanneskin ymmärtää tuntemiensa vanhan testamentin profetioiden kautta sen, että kyllä tässä on kyse Messiasta. Ja Messias, joka tuo levon, joka ei anna kannettavaksi taakkoja, jotka on liian raskaita kantaa, vaan Messias, jonka kautta voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja valtakunta, joka sitten ei toteutunut konkreettisena valtakuntana tuossa kohtaa, mutta se lupaus odottaa vielä täyttymystään. Ja se aika tulee, jolloin Israel kääntyy ja ottaa vastaan Messiaan. Ja siitä on jo ilahduttavia pieniä merkkejä tänä päivänä nähtävissä ja koettavissa. Ja kerrotaan, että juutalaisten parissa on tänään herätystä. Mutta tuohon aikaan he ei olleet valmiita ottamaan vastaan Messiasta, joka Jumala itse heidän keskellään, mutta he käänsivät selkänsä hänelle, torjuivat hänet. Ja Jeesus sanoi, että monet pakanat on paljon avoimempia ottamaan vastaan minut kuin te täällä. Ja toki siellä oli monia, jotka ottivat hänet vastaan, mutta kansakuntana he hylkäsivät Jeesuksen siinä kohtaa. Mutta Johannes sai tietää, että tässä oli totisesti Messias. Ja hän varmaan sai siitä varmuuden sydämensä ennen kuin hän sitten joutui mestattavaksi sitten näiden Herodeksen perheen oikkujen myötä. Mutta rukoillaan, Herra. Jeesus, kiitos sun sanastasi ja kiitos siitä, että niin kuin sä sanoit, että sä oot salannut nämä viisaat ja ymmärtäväisiltä ja ilmaisut nämä asiat ja lapsenmielisille. Ja kiitos, että voidaan tulla yksinkertaisesti lapsen lailla sun eteesi ja ottaa vastaan se elämä, jota sä tarjoat ja ottaa vastaan se lepo, jonka sä meille annat. Taakoista, joita me emme kykene kantamaan. Työtä tekevät ja raskautetut, niin kuin vanha käännös sanoo. Minä annan teille levon. Herra, sitä lepoa sä tarjosit jo tuolloin. Me kiitetään niistä, jotka silloin jo sen ottivat vastaan. Ja kiitetään siitä, että sä tänäänkin kutsut, vedät ihmisiä siihen lepoon, sinun tuntemiseen. Ja tarjoat pääsyä taivasten valtakuntaan. Uskomalla sinua, vain ottamalla sinut vastaan ja avaamalla sydämemme sinulle, me voidaan päästä sisälle siihen salaisuuteen. Ja jos sä kuulet tämän sanan, jos sä olet paikalla, jossa sä etsit yhteyttä Jeesukseen, sano hänellä vain, kyllä, tule minun elämääni. Ja sä voit olla varma, että hän kuulee. Ja niin kuin hän lupaa sanassaan, niin sinusta voit olla Jumalan lapsi. Sä voit löytää sen levon. Voit löytää suhteen isään ja poikaan. Ja sen kautta suhteen seurakuntaan, siihen yhteyteen, johon meidät on kutsuttu. Joo. Jeesus, anna näiden sanojen vaan kypsyä ja muhia meidän sydämissä ja anna meidän ymmärtää aina yhä enemmän siitä, mitä sinä täällä vaeltaessasi opetit, mitä sinä teit ja mitä ne salaisuudet on, joista sä puhuit. Herra, mekin rukoillaan, että sä lähettäisit työmiehen elopelloille, sillä niin moni on nääntynyt ja on kuin lammas ilman paimenta. Herra, kutsu ja lähetä. Kiitos niistä ystävistä, jotka palvelee eri puolilla täällä Suomessa ja tässä seurakunnassa, mutta myös kaukana eri puolilla maailmaa, vieden hyvää sanomaa tänäkin päivänä. Herra, me rukoillaan ihan jokaisen sanajulistajan puolesta, joka toimii eri puolella. Että voisi julistaa sanaa puhtaasti, Herra, sinun armossasi ja kutsua ihmisiä lepoon, jota sä tarjoat. Herra, lähetä työntekijöitä. Kutsu ja pelasta tänäänkin. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen.